Krievija un ASV jau vairākas dienas apmainās ar kritiku un pārmetumiem par Sīrijas kara audzēšanu augumā. ASV valsts departamenta runas vīrs Marks Toners pavēstījis, ka Krievija nepārtraucot bombardēt Sīriju mēreni noskaņotos opozīcijas armijas karavīrus dzen teroristu rokās, jo, redzot, ka Krievija turpina uzbrukumus, viņi vairs nebūs gatavi sadarboties un karot pret tiem, bet gluži otrādi piesliesies teroristiskajiem grupējumiem. Taču Maskava nav palikusi atbildi par rādā sakot, ka ASV nepilda solījumus no savas puses un nepalīdz nodalīt mērenos karotājus no ekstrēmistiem un tā vietā izmanto džihādistu grupas, lai gāstu prezidentu Bašaru al-Asadu. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sacījis, ka ASV bija solījušas atdalīt spēcīgo al-Nusra fronti un citu ekstrēmistu grupas no mērenajiem nemierniekiem, taču tas neesot darīts. Sergejs Lavrovs.
Today is exactly one year since President Putin at the request of President Assad.
Aprit gads, kopš prezidents Vladimirs Putins piekrita pēc Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada lūguma nosūtīt gaisa spēkus uz Sīriju, lai palīdzētu cīnīties ar teroristiem. Jau no paša sākuma piedāvājām ASV vadītajai koalīcijai sākt kopīgu operāciju koordinēšanu un nodalīt opozīciju, kas bija gatava sadarboties ar koalīciju no al-Nusra, Islāma valsts un citām teroristu grupām. Lai piekristu tam, amerikāņiem vajadzēja vairākus mēnešus, taču joprojām par spīti daudziem solījumiem viņi vai nu nav spējīgi vai arī nevēlas to darīt. Mums ar vien ir vairāk iemeslu domāt, ka jau no paša sākuma ASV bija plāns paturēt Nusra rezervē kā plānu B, ja nu pienāktu laiks nomainīt Asada režīmu.
Vašingtona valsts departamenta pārstāvja Marka Tonera personā šos pārmetumus nosākusi par absurdiem.
Honestly, I saw those remarks. It left me shaking my head. I don't know what he means by it.
Es redzēju šīs piezīmes, un tās lika man nošūpot galvu. Tas ir absurds. 10. septembrī Ženēvā panākot vienošanos par pamieru un sadarbību, mēs ļoti daudz runājām par to, kā visu īstenot praksē. Mēs apņēmāmies nodalīt mēreno opozīciju, pārliecināt, ka tā ir jāsadarbojas. Mēs iesaistījām mūsu īpašo sūtni, sadarbojāmies ar citām valdībām, kurām ar šīm grupām bija kontakti un kuras arī bija ieinteresētas, lai šī vienošanās īstenotos. Vai viss izdevās 100%? Nē, bet tomēr vairākas dienas vardarbība būtiski samazinājās. Taču tagad, līdz ar uzbrukumu humanās palīdzības konvojam, nemitīgu Alepo bombardēšanu, šie mērenī opozīcijas spēki ir tik ļoti režīmas piesti, ka tiem nav citas izējas kā pieslieties teroristiem. Tas visu situāciju padara vēl daudz, daudz sarežģītāku.
Tikmēr Sīrijā turpinās smagas kaujas. Ziemeļpilsētā Alepo savas ietekmes zonas cenšas paplašināt Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada spēki un Sīrijas opozīcija. Turpinās arī Krievijas gaisa spēku īstenot uzlidojumi. Bet Krievija turpina noraidīt sīriešu aktīvistu ziņojumus, ka Maskavas gaisa triecienos Sīrijā nogalināti vairāk nekā 9000 cilvēku un vismaz trešā daļa ir mierīgo iedzīvotāju un teju 1000 bērni. Krievija uzstāja, ka uzlidojumu mērķis ir teroristu iznīcināšana. Tomēr Maskava vaino arī mēreno opozīcijas grupējumu bombardēšanā. Kā zināms, ASV un Krievija joprojām ir dažādās domās par to, vai prezidentam Bašaram al-Asadam būtu jāpaliek Maskavai uzstājot uz viņa režīma saglabāšanu Vašingtonā pret to kategoriski iebilstot. Ines Trazdiņa, Latvijas radio.